I dag så afslutter vi sådan et forholdsvis langt træk, et langt kig ind i 1. Korintherbrev, som vi startede tilbage i efteråret sidste år. Så holdt vi en pause hen over advents- og juletiden, og så har vi genoptaget det her i starten af det nye år. Men i dag slutter vi. Vi er nu gået ind i fastetiden, og frem mod påske, så vil vi fokusere på noget andet. Og vi slutter på den måde, at vi tager sådan et... Vi spænder lige over tre kapitler i 1. Korintherbrev i dag. Tre af de sidste kapitler i 1. Korintherbrev, nemlig kapitel 12 og 13 og 14. Og... Vi har igennem ugernes løb set på flere områder af korinthermenighedens liv. Og set, hvordan de tilsyneladende var havnet i udfordringer, problemer. Og de her udfordringer, så har de uden tvivl skrevet til Paulus om. Der har været noget brevveksling mellem korinthermenigheden og Paulus, som vi ikke har. Vi har kun to breve fra Paulus. Men der har uden tvivl også været skrevet den anden vej, hvor menigheden har bedt om, at Paulus, som jo var med til at plante menigheden og var en åndelig far for mange af dem, og bedt Paulus om at rådgive dem om de her områder. Vi har set på, hvordan menigheden havde problemer med opdeling og splittelse, hvordan menigheden var havnet i sådan en opdeling af grupper, hvor nogen så ned på andre. Vi har set på, hvordan de skændtes om, eller diskuterede forskellige ting, regler, hvordan skal vi se på det ene og det andet, madregler for eksempel, hvad må vi spise, og hvad må vi ikke spise. Og så i de her tre kapitler hen mod slutningen af brevet, der handler det om yderligere en udfordring, som de havde i menigheden, nemlig synet på nådegaverne. En af udfordringerne var jo nok, at menigheden var havnet i en skæv forståelse af åndelighed. Og hvad åndelighed egentlig er. Og hvordan skal vi forstå det her med, at vi er åndelige mennesker? Og den her skæve forståelse af åndelighed var blevet sådan elitær, det vil sige, at den var opdelt. Den var konkurrencedrevet. Altså, hvem har de fleste nådegaver, eller hvem har de bedste nådegaver? Og det er det, Paulus han taler ind i, og det bruger han jo faktisk ret meget af sit brev på at beskrive, når det står over tre kapitler. Og jeg synes, han har sådan en genial disposition, når han gør det, når han behandler det her vigtige emne. Fordi i kapitel 12 og i kapitel 14, der taler han om nådegaverne. Og taler sådan direkte ind i de udfordringer, som menigheden havde. I kapitel 12, der giver han en rimelig sådan generel beskrivelse af nådegaverne. Og i kapitel 14, så dykker han specifikt ned i to af nådegaverne, nemlig tungetale og profetisk tale eller profetisk gave. Og så i kapitlet midt imellem, i kapitel 13, der taler han om, hvad der er selve fundamentet for vores brug af nådegaverne. Nemlig kærligheden. Og det skal jeg selvfølgelig vende tilbage til. I kapitel 12, der siger Paulus sådan her i starten af kapitlet. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Og når Paulus han skriver det, han gør her, så ser vi nok et af problemerne for menigheden i Korinth, hvad det var, de stod i. De var nok havnet i en misforstået diskussion om, hvilke nådegaver der nu var de vigtigste. Der har nok snedet sig sådan en form for en, hvad skal vi kalde det, en åndelig konkurrence ind i menigheden i Korinth, som gik ud på, at man rangerede visse nådegaver vigtigere end andre. Visse tjenester var vigtigere end andre. Og dem, der så havde i gods øjne de rigtige nådegaver, eller dem, der kunne tjene i de rigtige tjenester, dem, der havde de rigtige kraftige gerninger, de mest kraftige gerninger, at de var så vigtigere end andre mennesker. De var vigtigere end andre i menigheden. Og det er jo en misforstået åndelighed, hvor Paulus naturligvis var nødt til at gå i rette med menigheden. Og det er derfor, han her lægger ud med at sige, ja, nådegaverne ser forskellige ud. De har forskellige udtryk. Og tjenesterne ser forskellige ud i jeres menighedsliv. Der er forskellige udtryk og forskellige funktioner, fordi der er forskellige behov, som Gud vil møde. Men det kommer alt sammen fra den ene sande Gud. Den Gud, som er en. Den Gud, som er den samme. Uanset hvordan de forskellige gaver ser ud. De kommer fra den samme Helligånd. Det er Kristus, det er Sønnen, det er Herren, som er den samme. Uanset hvordan de her gaver ser ud. Jeg kan huske, da jeg var barn, der var sådan, mellem min bror og jeg, min halvbror og jeg, det der, sådan, det der med, hvem der er mest værd, eller sådan noget, det fyldte noget igen vores opvækst. Vi voksede jo ikke op det samme sted, men vi havde alligevel meget med hinanden at gøre. Jeg kan huske, at navnlig når det var jul, når det var juleaften, så gik vi meget op i, hvem havde nu fået, var der nu en af dem, der havde fået gaver, der kostede mere end det, den anden havde fået? Hans gave var dyrere end min. Og jeg ved, at det var et problem for min mor. Det var, jeg tror, juleaften var sådan, at hun skulle igennem sådan på en eller anden måde, fordi at det dukkede op, det her. Ikke? Og der er sådan lidt af det billede også. Det dukkede op i mig, da jeg sådan tænkte på menigheden i Korinth på en eller anden måde. Ikke? Han er mere værd end mig, fordi han har den der gave. Eller jeg er mere værd end dig, fordi jeg har den der gave, og det har du ikke. Og Paulus er bare nødt til at gå i rette med den. Vi skal ikke begynde at rangordne eller gøre nogen gaver eller tjenester, som nogen får lagt i hænderne, vigtigere eller større end andre. For de kommer alt sammen fra den ene sande Gud, som ser og som ved, hvad hans skabelse, hvad hans skaberværk har brug for. Og hvordan forklarer Paulus så det her? Det der med, at man skal ikke rangordne de åndelige gaver, som Gud udruster sin menighed med. Hvordan forklarer han, at det er helt forkert at betragte menighedslivet så individuelt, som de gør, ved at tro, at den, som har de vigtigste gaver, at de også er de vigtigste personer i menigheden? Hvordan forklarer han, at det er galt at se det på den måde? Ja, det gør han ved at sammenligne det at være en kristen menighed med et menneskes krop. Han skriver sådan her. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én at drikke. Det her, det er nok mere radikalt end end hvad vi forstår. Altså, jeg tror næsten, vi skulle være født ind i den kultur. Vi skulle enten være jøde eller hedning, eller ja, hedninger, det er vi jo, når ikke vi er jødekristne. Altså, men man skulle nok være jøde eller græker, eller man skulle være en fri, eller man skulle være slave, for virkelig at forstå, hvor revolutionerende det er, det Paulus siger her. Og hvis vi tror, at vi er forskellige, og skal få tingene til at fungere i en menighed, og kan være udfordret af det, så tror jeg, det var langt stærkere, og langt sværere dengang. Mennesker, som på ingen måde kunne eller ville have noget med hinanden at gøre, var nu pludselig var et i Kristus. Og Paulus siger, I skal fungere sammen i den her menighed, for det er Guds vilje for jer. Det er derfor, Kristus døde på sit kors, eller på korset. I er et i Kristus nu, og det skal de forsøge at få til at hænge sammen. Det var uden tvivl svært for dem. Så det er revolutionerende, det Paulus han skriver her. Når han beskriver, hvordan et menneskes krop fungerer, forstået på den måde, at alle dele på kroppen, alle lemmerne, alle delene er lige vigtige, men de sidder ikke på det samme sted på kroppen, og de har ikke samme funktioner. Men det er alt sammen for, at kroppen skal kunne fungere som en enhed, som en helhed. Og Paulus fortsætter. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad bliver det så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad bliver det så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Og så tror jeg, det er et nøglevers i det kapitel her. Og det er vers 7, hvor Paulus skriver, det som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Det som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Nådegaverne gives af Gud til menigheden. De gives til den enkelte, men aldrig kun til den enkeltes individuelle gavn. Nej, det er altid til fælles gavn. Ligesom på en menneskes krop. Alt, hvad der er i min krop og på min krop og på din, det er til hele kroppens fælles gavn. Kroppen eksisterer ikke for fodens skyld eller håndens skyld. Nej, foden og hånden er til for hele kroppens skyld. Det er der til hele kroppens, hele menneskets fælles gavn. Og i det billede, som Paulus bruger om kroppen her, der ligger der jo både en trøst, men også en formaning. Det er en trøst til den del af legemet, som tænker, jamen jeg er jo ikke sådan eller sådan. Så jeg kan jo ikke det eller det. Så mig er der nok ikke brug for. Til den, som tænker sådan, er det her en trøst? Jo, lyder trøsten. Der er i høj grad brug for dig. I lige så høj grad som de andre lemmer. At der så også er noget formaning i den, det er så til dem, som måtte gå omkring og tænker, ja, jeg er jo sådan og sådan, og det er du ikke. Derfor har kroppen ikke så meget brug for dig. Jo, lyder formaning, det har kroppen i høj grad. Du er indsat uden den del af kroppen, som du måske lige nu ser ned på. Så lad være med det. Men det, som ånden åbenbarer for at være enkelt til fællesskab. Jeg husker, da jeg læste teologi, der havde jeg en lærer i dogmatik, og hvor vi talte om det her med nådegaverne, hvor han sagde, ja, nogle gange kan vi jo sige, jeg har så travlt med, at jeg har fået den eller den gave. Men hvem er det ene, der har fået gaven? Er det ikke menigheden? Er det ikke fællesskabet? Hvis Gud har givet mig gaven at på en særlig måde bede for syge, og jeg beder for en, der er syg, som bliver helbredt. Så sagde min lærer, hvem har så fået gaven? Er det dig, eller er det den, der er blevet helbredt? Er det ikke menigheden, der er blevet helbredt, eller den i menigheden, der er blevet helbredt, der har fået gaven? Det er et interessant måde at tænke på det på. Hvis vi så springer hen til kapitel 14, så fortsætter Paulus med at sende menigheden ind i, hvordan de skal være en menighed, som forstår at fungere i de åndelige gaver. Og der sætter han især fokus på to nådegaver, på tungetalen og den profetiske gave. Og når man læser i det her kapitel, så får man det indtryk, at i menigheden i Korinth, der var der nok en overbetoning af tungetalens nådegave og en underbetoning af den profetiske gave. Der var noget, de satte meget, meget stor vægt ved, nemlig tungetalen, og så glemte de måske den profetiske gave. Og der kan vi se noget af skævvridningen eller splittelsen i menigheden igen. At der var nogen, som mente, at tungetalen var det allervigtigste. Og det var det, som var indikatoren. Det var det, der var målestokken på, hvor åndelig den enkelte var, og hvor meget i kontakt med Gud den enkelte var. Og det var for det første forkert. Og for det andet, så fik de kristne i Korinth til at glemme, hvor vigtig den profetiske gave også er, og det er at tale profetisk. Der er nogle ting, som tungetale og profetisk gave har til fælles. Men der er også, bestemt nogle områder, hvor de adskiller sig fra hinanden. Begge de to nådegaver handler om en tale, en kommunikation mellem Gud og mennesker. Og i begge tilfælde, så er det jo tale om Gud, der taler sit sprog til mennesket eller til mennesker. Og i begge tilfælde, så kommer det ud af menneskets mund. Altså mennesket er talerøret. Personen er talerøret. Det er mennesket, der sætter ordene på. Men Paulus bruger så også det her kapitel til at forklare, at der er også forskel. De to nådegaver adskiller sig blandt andet på den måde, ved at tungetalen jo oftest kommer som et sprog, jeg ikke kan forstå. Med min forstand i hvert fald. Og de færreste kan forstå det, fordi som regel er det ord, som ikke findes i noget jordisk sprog. Måske en slags himmelsk sprog, som nogen vil formulere det. Paulus han siger i det kapitel 13, som jeg kommer til lige om lidt, der siger han der, om jeg så taler med menneskers eller engles tunger, siger han. Der var nok på Paulus' tid sådan en antagelse om, at engle, altså de himmelske væsener, havde talt et særligt sprog. Og det er nok den baggrund, han har, når han siger det her, om jeg så talte med engles tunger. Men det er et sprog, i de fleste tilfælde, vi ikke kan forstå med vores forstand. Der kan dog forekomme undtagelser. Gud kan også i særlige situationer give et budskab på, hvad der i mine ører kan være et sprog, der ikke findes, men som reelt kan være et andet sprog. Et regulært sprog. Fordi der måske er en til stede, der har brug for at høre det her, og som kommer fra et fjernt sted. Så det findes der masser af vidnesbyrd omkring. Det er der faktisk også nogen, der har været heroppe på platformen og fortælle, at de har oplevet. Men i de fleste tilfælde er det nok ikke sådan. Men derimod så ligger det jo i den grundlæggende det ligger grundlæggende i den profetiske tale, at ordene udtales på et sprog, som i de allerfleste tilfælde er budbringerens eget sprog, og som han eller hun selv og andre kan forstå. Og derfor så konkluderer Paulus igen, at prøv at høre, det handler om fællesskabet. Det handler om, at fællesskabet skal bygges op. Og det er det fælles gavn, som Paulus han også vender tilbage til, når han taler om de her to nådegaver i kapitel 14. Så skriver han, for den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo. Det, han taler ved ånden, er hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker. Til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Der er bestemt ikke noget galt i, tværtimod, at den enkelte bliver opbygget. At du og jeg som enkeltperson bliver opbygget i vores tro og vores relation med Gud. Dertil har Gud jo netop givet os tungetalen. Men den profetiske tale opbygger hele fællesskabet. Og det er også nok det, der er Paulus' pointe her. Prøv at høre, venner. I har glemt, hvad det er, der opbygger fællesskabet. I går bare og tænker på jer selv. I har glemt, hvad det er, der opbygger fællesskabet. Og det må I ikke glemme. Det betyder ikke, at der ikke må blive talt tunger i menighedens fællesskab, men der skal være en til at, der får så gaven til at udlægge det, beskriver Paulus. Og han siger kun en 2-3 stykker hver gang. Han må simpelthen give mig nogle enkle praktiske anvisninger for, hvordan det her skal fungere, hvordan de skal være i det, fordi tilsyneladende så er det ved at stikke hele dag for dem. Men midt i mellem kapitel 12 og 14 er der så kapitel 13. Og det er det kapitel, som vi kalder for, kan finde på at kalde for kærlighedskapitel, og det er der jo en grund til. Og har du været til et bryllup, som de fleste af jer har været massevis af gange, så har du sikkert hørt nogle vers fra det her kapitel flere gange. Men kære venner, Paulus han skrev altså ikke det her kapitel til et bryllup. Det var ikke sådan en bryllupstale, han holdt. Han skrev det for, at vi skal forstå, hvad der er selve grundlaget for, at menighed kan forvalte nådegaverne på den rigtige måde. Han skrev det for, at de skulle forstå det fundament, som er nærmest livsnødvendigt for, at en menighed kan fungere sammen, og ikke mindst fungere sammen i nådegaverne. Og det er kærlighed. Han skriver sådan her. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, der kom den, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Menigheden i Korinth var uden tvivl stærkt begavet af Gud. Med et væld af nådegaver. Især tungetalen sikkert. Men Paulus han skriver her til dem, at prøv at høre, jeg kan eje al tungetalen. Men hvis ikke kærlighed er det fundament, hvorpå den gave står, og hvorpå den gave udøves, så er jeg ikke andet end en rungende malm og en klingende bjælde. Hvad betyder det? Jo, så støjer jeg bare. Så larmer jeg bare. Så er det bare støj. Hvis ikke kærligheden er fundamentet. Og Paulus siger videre, at man kan tale profetisk fra nu af og til altid. Al evighed. Man kan besidde al kundskab. Man kan kende alle hemmeligheder med sit hoved og med sin forstand. Men hvis ikke kærligheden er det brændstof, som driver det, så er jeg ingenting, siger han. Det antikke græske sprog havde flere ord for kærlighed. Og her bruger Paulus ordet agape. Agape-kærlighed er en beskrivelse af den kærlighed, som aldrig forandrer sig. Som altid er den samme. Agape er den selvudgivende kærlighed, som giver og bliver ved med at give, uden at kræve eller uden at forvente noget tilbage. Agape er kærligheden så stærk, at den kan rettes mod en, at den kan elske den, som ikke er særlig elskværdig, eller den, som ikke er særlig tiltrækkende at elske. Agape er den kærlighed, der elsker, selvom den bliver afvist. Agape-kærlighed kan defineres som en opoffrende og selvudgivende kærlighed, som er langt stærkere end følelser. Agape-kærligheden har meget mere at gøre med selvfornægtelse. At ofre sig selv for andres eller en andens skyld. Det er agape-kærligheden, og det er det ord, Paulus bruger her, når han skal forklare, hvordan de åndelige gaver, nådegaverne, skal bruges og forvaltes i menighedens liv. Og derved bliver gaverne brugt, som de er Guds intention med at give dem til os. Derved så skaber gaverne den fælles gavn, den åndelige vækst, den blomstrende menighed, som jeg virkelig tror, Gud ønsker at se hos et hvert kristen fællesskab. Er jeg ramt af en sådan kærlighed til menighedens fællesskab? Er du? Det må enhver af os jo spørge os selv om. Kan jeg juble af glæde, når en anden i lægemet jubler af glæde? Uanset hvor enig eller uenig jeg er med det menneske. Uanset hvor elskværdig jeg synes, det menneske er eller ikke er. Kan jeg græde sammen med et andet menneske i fællesskabet? Kan jeg græde over en tilstand i fællesskabet, som et andet menneske græder over? Uanset hvor enig eller uenig jeg er med det menneske. Uanset hvor elskværdig eller det modsatte, jeg synes, det menneske er. Kan jeg dele sejren? Kan jeg dele nederlaget? Kan jeg dele glæden, smerten, lidelsen, håbet, håbløsheden med min næste i menigheden? Det kan agape-kærligheden. Det kan agape-kærligheden. Agape-kærligheden, det er den mark. Det er den mark, hvor i de gaver, som Gud har velsignet og vil velsigne denne menighed med, vokser og gror. Gud vil blive ved med at give gaver. For sådan er Guds natur. Det er vores opgave at finde ud af, hvad er det for en mark, de her gaver bliver sået i. Er det en mark, hvor vækstbetingelserne er til stede? Eller er det stengrund? Er det blandt tisler og ukrudt? Det er kaldet til os som fællesskab, og det er kaldet til dig og mig som enkeltpersoner. At finde ud af, både for os selv og sammen. Lad os bede sammen. Tak, far, at vi må komme til dig. Og tak, at du er til stede her. Tak, at du er rig på noget og barmhjertighed. Tak, at du er både noget og sandhed. Og tak, fordi du er en vidunderlig Gud og en vidunderlig far, som giver gaver til dine børn. Og du bliver ved med at give os gaver, selvom vi ikke altid, og det bekender vi for dig her, selvom vi ikke altid formår at behandle de gaver, eller pakke dem ud på den rigtige måde, eller bruge dem på den rigtige måde, som du har tænkt dig, da du gav os dem. Far, vi har sådan brug for dig. Vi har sådan brug for, at du hjælper os. Vi har brug for at leve og vandre i din nåde og i din barmhjertighed, men også i din vejledning og din retledning og i din formaning til os, Herre. Så vi bliver den mark, hvorved der er de allerbedste vækstbetingelser for de gaver, som du strør så generøst ud over os. Hjælp os, Herre. Hjælp os til at være sådan en mark, hvor der er gødet, hvor jorden er forberedt, og hvor vi hele tiden arbejder med den jord. Så det liv, Herre, og den vækst, som kun du kan give, at den må få fat, den må slå rod, og den må blomstre. Det beder vi om, Herre, i Jesu navn. Amen.